Ιστορίες του Καναπέ. Ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 το μεσημέρι από το Maximum 93,6. Καλώς ορίσατε στις ιστορίες του Καναπέ. Σήμερα 5η, 12, 15 Απριλίου, συγγνώμη. Είμαι ο Πάνος ο Δούκας και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 2. Thunder σαν να μπαίνει η άνοιξη. Το θυμάστε, σκέφτηκα να το βάλω αυτό από τη Βόσου, αλλά λέω δεν πειράζει, ας βάλουμε το κανονικό. Ακούτε την εκπομπή αυτή ζωντανά στους 93,6 χιλιόκυκλους στα FM μέσω διαδικτύου από το site ή την εφαρμογή του σταθμού radiomax.gr και από διάφορες πλατφόρμες ηλεκτρονικού ραδιοφώνου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με αυτή την εκπομπή με διάφορους τρόπους που μπορείτε να τους βρείτε όλους στο site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web και μαζί με τους τρόπους επικοινωνίας μπορείτε να βρείτε και τα διάφορα άρθρα που έχουμε στην εκπομπή αλλά και παλιότερες εκπομπές που μπορείτε να ακούτε κατευθείαν μέσα από το site ή να τις κατεβάζετε το κινητό σας για να τις ακούτε όποτε θέλετε εσείς. Παρ' όλα αυτά, αν βιάζεστε, το τηλέφωνο του σταθμού, του Maximum FM, είναι πάντα το 25510-8030. Η ιστορία του Καναπέ είναι ένα ραδιοφωνικό μαγκαζίνο που μεταδίδεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12 με 2 εδώ από το Maximum FM στην Αλεξανδρούπολη. Η εκπομπή είναι σαν ένα περιοδικό. Στο πρώτο ημίωρο έχουμε τα γρήγορα νέα και την ενότητα σαν σήμερα. Στο δεύτερο ημίωρο έχουμε νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο που δεν είναι στην κορυφή της επικαιρότητας. Στο τρίτο ημίωρο έχουμε το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου σήμερα είναι αρκετά ιδιαίτερο. Και στο τέταρτο ημίωρο έχουμε συνήθως προτάσεις που σας κάνω για τη τηλεόραση ή τηλεοπτικές σειρές που μπορείτε να δείτε μέσα στην καραντίνα. Ξεκινήσουμε λοιπόν, ξεκινήσαμε με τους ACDC φυσικά και το Thunderstruck, για όλους τους κεραυνοχτυπημένους. Σήμερα γιορτάζει ο Λεωνίδας και η Λεωνιδία. Σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια ημέρα τέχνης. Η Παγκόσμια ημέρα τέχνης καθιερώθηκε το 2012 από το Διεθνή Οργανισμό Τέχνης με τη διακήρυξη της Γκουανταλαχάρα μετά από πρόταση της Τουρκίας. Έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Απριλίου η ημερομηνία γέννησης του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Ο εμβληματικός αναγεννησιακός καλλιτέχνης επιλέγει ως σύμβολο της παγκόσμιας ειρήνης, της ελευθερίας, της έκφρασης, της ανοχής, της συναδελφοσύνης και της πολυπολιτισμικότητας. Σαν σήμερα, επίσης, το 1921 βυθίζεται ο Τιτανικός. Έπειτα από ένα φοβερό ατύχημα, χτύπημα με το παγόβουνο στο Βόρειο Ατλαντικό, από τους 2.340 επιβαίνοντες χάνονται στα παγωμένα νερά οι 1.600. Επίσης σήμερα το 1955 Ο Αμερικάνος πλασιέ Ray Quartz ανοίγει το πρώτο του εστιατόριο McDonald's στο Des Plaines του Illinois. Αυτή είναι η Hooverphonics με το Mad About You. Αυτά και με την ενότητα σαν σήμερα, πάμε στα γρήγορα νέα. Όπως πάντα έχουμε τα νέα από τον κορονοϊό, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 3.089, εκ των οποίων 12 εκτοπίστηκαν κατόπιν ελέγχου στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασυλλονωμένοι είναι 809. Η νέοι θάνατοι από ασθενών με COVID-19 είναι 81. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην περιφέρειά μας, είχαμε 117 νέα κρούσματα συνολικά, όπου αναλυτικά έχουμε 16 στη Δράμα, 18 στον Εύρο, 8 στη Θάσο, 41 στην Καβάλα, 21 στην Ξάνθη και 13 στην Ροδόπη. Μια σταθεροποίηση ως ελαφρά μείωση σε όλες τις περιφέρειες πλην της δικιάς μας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έκανε λόγο ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας χθες στο καθιερωμένο τακτικό press conference που δίνει των ιατρικών συντακτών. Σε όλες τις περιφέρειες της χώρας παρουσιάζεται μια σταθεροποίηση ως ελαφρά μείωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Εξαίρεση αποτελεί η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπου παρατηρείται τις τελευταίες μέρες έντονη αυξητική τάση και, όπως καταλαβαίνετε, σε συνδυασμό με την επιβάρηση του τελευταίου μήνα στη Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη, αυτό πιέζει τα νοσοκομεία μας στη Βόρεια Ελλάδα. Ο κύριος Κικίλιας πρόσθεσε ότι προβληματίζουν οι περιφερειακές ενότητες της Καλύμνου, της Θάσου, του Εύρου, της Ροδόπης, της Πιερίας, της Φωκίδας, της Καβάλας, της Αρκαδίας, της Λευκάδας και της Πρέβεζας. Τον κύριο Κικίλη έρχονται να επιβεβαιώσει και το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λοιμάτων του ΕΟΔΗ, όπου υπάρχουν καθαρά αυξητικές τάσεις του υϊκού φορτίου του ιού SARS-2 στα αστικά λοιμάτα σε 4 από τις 11 περιοχές που ελέγχονται από το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας. Πτωτικές τάσεις είχαμε στην Αττική και στον Άγιο Νικόλαο. Αυξητικές τάσεις όμως είχαμε συν 50% στα Χανιά και συν 200% στην Ξάνθη. Επισημάνεται ότι οριακές θεωρούνται οι αυξήσεις που παρατηρήθηκαν στην Αλεξανδρούπολη, ένα συν 20%, και στη Λάρισα 21%, καθώς στις δύο αυτές περιοχές οι μεταβολές εμπίπτουν στα όρια της εργαστηριακής αβεβαιότητας. Λίγη παραπάνω λοιπόν προσοχή για όλους εμάς εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ήρθε η σειρά μας, δεν θα την γλιτώναμε. Τα πήγαμε τόσο καλά όλο τον προηγούμενο καιρό που η υπόλοιπη Ελλάδα έβραζε. Λίγο προσοχή παραπάνω τώρα, δεν βλάπτει. I don't wanna die.
before I fall in love. I'm preparing to leave.
Επίσης, την ίδια χθεσινή ενημέρωση για τον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας, επεκτείνεται η χρήση αυτού του χρήσιμου εργαλείου, των self-test, σε μια σειρά δραστηριοτήτων του ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα για το λιανεμπόριο, όπου συμπεριλαμβάνονται και τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα πώλησης τροφίμων και ποτών, για την εστίαση, για τις μεταφορές, για οποιασδήποτε μεταφορές, χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές, για τις υπηρεσίες καθαρισμού, για τα κομμωτήρια, τα κουρία και τα κέντρα αισθητικής, καθώς επίσης και για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, τα self-test είναι υποχρεωτικά πια από Δευτέρα, για την προσέλευση των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την παροχή εργασίας με φυσική παρουσία. Θα πρέπει επίσης να διενεργούνται μια φορά τη βδομάδα. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι επειδή η δωρεάν διανομή των self-test από τα φαρμακεία ξεκινά την Δευτέρα 19 Απριλίου, για την πρώτη βδομάδα εφαρμογής του μέτρου, οι δηλώσεις των αποτελεσμάτων μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή μέσα στη βδομάδα, από τη Δευτέρα μέχρι και την Κυριακή 25 Απριλίου. Τις λεπτομέρειες και τα πρόστιμα και τις διατάξεις του νέου αυτού μέτρου που ανακοίνωσε ο κ. Χατζηδάκης μπορείτε να τις βρείτε παντού στο ίντερνετ. Μην σας ζαλίσω εγώ μέσα από αυτή τη συχνότητα τώρα και να σας λέω πότε πληρώνεις, πότε δεν πληρώνεις, πρόστιμα και όλα αυτά. Δεν υπάρχει λόγος. Εσείς φτάνει να θυμάστε ότι από Δευτέρα πρέπει, εφόσον εντάσσεστε σε αυτές τις κατηγορίες επαγγελμάτων, πρέπει να κάνετε self-test. Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν επισήμως χθες στην έκδοση ταξιδιωτικών πιστοποιητικών COVID ως ένα βήμα για να ανοίξει ξανά ο τουρισμός το φετινό καλοκαίρι, και θα διαπραγματευτούν λεπτομέρειες με τους ευρωβουλευτές τον Μάιο, όπως έγινε γνωστό και από δύο διπλωματικές πηγές. Τα πιστοποιητικά θα επιτρέψουν σε αυτούς που έχουν εμβολιαστεί και που έχουν αναρρώσει από COVID-19 ή έχουν αρνητικό διαγνωστικό τεστ να ταξιδεύουν ευκολότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 27 χώρες μέλη υπογρώμησαν τη δέσμευσή τους να έχουν έτοιμο το πλαίσιο μέχρι το καλοκαίρι του 2021, αναφέρεται σε έγγραφο που υιοθετήθηκε από τους προσβευτές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το οποίο είδε το Reuters. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο επίσης πρέπει να συμφωνήσει στην πρόταση αυτή για να τεθεί σε ισχύ, πρόκειται να διαμορφώσει την θέση του αργότερα αυτό το μήνα και τις τελικές συνομιλίες ανάμεσα στους ευρωβουλευτές, τους βουλευτές των χωρών και την Κομισιόν, αναμένεται αυτές να αρχίσουν το Μάιο που μας έρχεται. Ελλάδα τώρα κάνει ένα βήμα πιο γρήγορα, λίγο πιο μπροστά. Σκοπεύει να άρει τους περιορισμούς υποχρεωτικής καραντίνας από την επόμενη εβδομάδα για τους ταξιδιώτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 5 ακόμα χώρες που έχουν εμβολιαστεί είναι αρνητικοί στο τεστ COVID-19, όπως δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος στο Reuters χθες. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πριν από μερικές μέρες ότι θα ανοίξει τον τουρισμό στα μέσα Μαΐου, αναφέρει το δημοσίευμα του Reuters, προσθέτοντας ότι ήδη τον περασμένο μήνα η Ελλάδα ήρε την υποχρεωτική καραντίνα μιας εβδομάδας για τους Ισραηλινούς ταξιδιώτες που έχουν εμβολιαστεί και έχουν αρνητικό τεστ. Είδα μόλις τα κανάλια να φτάνουν Ισραηλινοί στο αεροδρόμιο για να κάνουν τις διακοπές τους, όπως επίσης είδαμε και το περίφημο τεστ από την Ολλανδία με τους τουρίστες για τη Ρόδο, για να δοκιμάσουν κατά πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει όλο αυτό το πράγμα εν μέσω κορονοϊού. Όπως και να έχει, ο συγκεκριμένος αξιωματούχος που μίλησε στο Reuters είπε πως οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Σερβία, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα μπορούν να ταξιδεύουν στην Ελλάδα μέσω των αεροδρομίων της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, των Χανίων, της Ρόδου, της ΚΟ, της Μυκόνου, της Σαντορίνης και της Κέρκυρας και από δύο συνοριακές διελεύσεις. Οι επιβάτες από αυτές τις χώρες δεν θα μπαίνουν σε καραντίνα αρκεί να αποδείξουν ότι έχουν λάβει και τις δύο δόσεις εμβολίου COVID-19 ή να διαθέτουν αρνητικό τεστ PCR που πραγματοποιήθηκε 72 ώρες πριν από την άφηξή τους. Δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι οι τουρίστες θα υπόκεινται σε εγχώριους περιορισμούς του lockdown. Δηλαδή, ενώ εμείς θα έχουμε lockdown, αυτό δεν πάει να πει ότι σε εκείνους θα είναι ελεύθερη η διέλευση και να κάνουν ό,τι θέλουν. Από τη στιγμή που υπάρχει lockdown, θα υπάρχει lockdown και για αυτούς. Δίκιο το βρίσκω, Λοιπόν, και τα νέα από το μέτωπο του κορονοϊού. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, συντροφιά με τον Michael Jackson και τον Beat It. Πριν πάμε όμως σε αυτό, να σας θυμίσω ότι η συντροφιά μας είναι πάντοτε σε αυτήν την εκπομπή, το Coffee Lab. Το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7, στην αρχή της 14η Μαΐου στην Αλεξανδρούπολη, έχει τον καλύτερο καφέ της πόλης. Σε αυτό μπορείτε να βρείτε ανά πάσα στιγμή υπέροχο γευστικότατο καφέ, ο οποίος παρασκευάζεται, κόβεται και παρασκευάζεται μπροστά στα μάτια σας και μπορείτε να το παραλάβετε ζωντανά ενώ κάνετε τη βόλτα σας ή τα ψώνια σας ή να σας έρθει τηλεφωνικά καλώντας το 2551 304001. Μου επιτρέψετε να κόψω το σόλο που κάνει ο Van Allen εδώ για να μπορέσω να βάλω τις διαφημίσεις και να επανέλθουμε πολύ γρήγορα πάλι εδώ στις ιστορίες του καναπέ. Μείνετε συντονισμένοι. Καλησπέρα σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας και συντονιστήκατε με το Maximum FM 93,6 εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Είναι η εκπομπή Ιστορίες του Καναπέ. Είμαι ο Πάνος Δούκας και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όπου εδώ βλέπουμε διάφορα νέα τα οποία δεν είναι υψηλά στην επικαιρότητα και συνήθως μας διαφεύγουν, καθώς υπάρχουν άλλα σημαντικότερα τα οποία τα επικαλύπτουν. Αυτό που θέλω να σας πω είναι, μετά από τόσες εκπομπές που έχω κάνει εδώ στο Maximum, οι χθεσινές δύο μέρες ήταν από τις λίγες που μπορώ να θυμηθώ που είχαν τόσες πολλές ειδήσεις στην κορυφή της επικαιρότητας. Ο κόσμος σαν να γυρίζει πιο γρήγορα. Άλλες φορές παιδευόμουν για να βρω υλικό τόσο σύντομα από την εκπομπή της Τρίτης στην Πέμπτη, όπου μεσολαβούν μόνο δύο μέρες. Χθες απέρριπτα ειδήσεις και γεγονότα και διάφορα που συμβαίνουν στον κόσμο, το ένα πίσω από το άλλο, για να μπορέσω να ξεδιαλύνω και να βγάλω μερικές ειδήσεις που θεωρώ εγώ πιο σημαντικές για να σας τις μεταφέρω. Η αλήθεια είναι ότι με τον κορονοϊό όλα έχουν επισκιαστεί, αλλά δεν είναι λίγες ειδήσεις οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές και με τον κορονοϊό, όπως για παράδειγμα τα τύμπανα πολέμου που χτυπούν στην Ουκρανία, όπου χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες συγκεντρώνονται κοντά στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου συμβαίνουν διάφορα πράγματα. Υπάρχουν διαβουλεύσεις σε νατοϊκό επίπεδο, ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Μαύρη Θάλασσα. Υπάρχει μια φοβερή ένταση που κλιμακώνεται ανάμεσα στη Ρωσία και στην Ουκρανία. Ας ελπίσουμε ότι η διπλωματία και η λογική θα νικήσει και δεν θα έχουμε πόλεμο ξανά για άλλη μια φορά κοντά μας. Ένα νέο που βρήκα στην τοπική επικαιρότητα, το οποίο το θεωρώ σημαντικό, είναι η αποδοχή μιας ακόμα σπουδαίας δωρεάς εκ μέρους της εταιρείας Dasteri Systems ΑΕ, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η εταιρεία Dasteri δήλωσε την πρόθεσή της να δωρήσει στο Δήμο Αλεξανδρούπολης 5 συνολικά φωτιστικά σώματα τύπου LED με τους ιστούς της και την εγκατάστασή τους δωρεάν για την αναβάθμιση φωτισμού και της αισθητικής στο πάρκο, στο οικόπεδο Σουφλίου, το οποίο είναι 14 Μαρίου και Βελισσαρίου γωνία, και στο κάστρο του Άβαντα, συνολικού ύψους επένδυσης 5.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ευρύτικη εταιρεία, η Dasteri, προχωρά σε μια σπουδαία δωρεά, καθώς όλη η Ελλάδα θυμάται τη συμβουλή της εταιρείας τον περασμένο Μάρτιο στα σύνορα του Εύρου, όταν μετά την δωρεά 14 φωτιστικών LED στο στρατό έκανε τη νύχτα μέρα. Το κάστρο του Άβαντα, που εμείς που μένουμε εδώ στην Αλεξανδρούπολη το ξέρουμε, λέγεται αλλιώς Μπος Δε Πέ, από το ομώνυμο ύψωμα που είναι χτισμένο. Τα ερείπια του δεν φαίνονται καθόλου, παρά μόνο αφού τα προσεγγίσει κανείς. Η ανάβαση στο κάστρο του Άβαντα γίνεται από τη δυτική πλευρά του λόφου και διαρκεί περίπου 20 λεπτά. Σώζεται μια μεγαλοπρεπής πύλη με δύο ψηλούς πύργους εκατέρωθεν και οι επάλξεις του κάστρου με τα σκαλοπάτια που οδηγούν ως εκεί. Η θέα της πεδιάδας από τις πολεμίστρες δικαιολογεί απόλυτα την κατασκευή του κάστρου του Άβαντα στο σημείο αυτό, γιατί βλέπει όλη την περιοχή από κάτω. Τα ερείπια που βλέπει ο επισκέπτης σήμερα στο κάστρο του Άβαντα χρονολογούνται το 13ο αιώνα, αν και στο σημείο υπάρχουν ευρήματα ήδη από την Μυκηναϊκή περίοδο. Άλλη μία δωρεά αυτή την φορά σε πανελλαδικό επίπεδο έχει κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Προσγειώθηκαν χθες στην Ελλάδα τα δύο αεροσκάφη Beechcraft King Air 350 δωρεά του Ιδρύματος, με στόχο την ενίσχυση της δυναμικότητας και της αποτελεσματικότητας των αεροδιακομιδών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, του γνωστού μας ΕΚΑΒ. Ήδη νωρίτερα, στις 3 Μαρτίου του 2021, στο πλαίσιο της δωρεάς του Ιδρύματος, είχε προηγηθεί παραλαβή δύο ελικοπτέρων Augusta Westland 109, πάλι στο ΕΚΑΒ. Η συγκεκριμένη δωρεά, ύψους 16 εκατομμυρίων, εντάσσεται στην πρωτοβουλία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την υγεία, συνολικού ύψους 500 εκατομμυρίων, διασφαλίζοντας τις ιδανικές συνθήκες για την άμεση και ασφαλή αεροδιακομιδή ασθενών και τραυματιών από απομακρυσμένες περιοχές σε όλη την Ελλάδα προς τα κεντρικά σημεία της χώρας, αλλά και της Ευρώπης αν χρειαστεί. Τα συγκεκριμένα αεροσκάφη Beechcraft King Air 350 είναι εξοπλισμένα με τα πλέον σύγχρονα όργανα αεροναυτιλίας. Την υγειονομική διασκευή της καμπίνας των δύο νέων αεροσκαφών ανέλαβε μια από τις πιο αναγνωρισμένες εταιρείες παγκοσμίως, η οποία εξειδικεύεται αποκλειστικά στο αντικείμενο. Τα αεροσκάφη προσφέρουν τη δυνατότητα αεροδιακομιδής δύο ασθενών ταυτόχρονα, ενώ διαθέτουν ειδικό μηχανισμό ανύψωσης των φορείων, με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η άνετη είσοδος και έξοδος ασθενών και τραυματιών. Επιπλέον, τα αεροσκάφη περιλαμβάνουν υποδομή μεταφοράς θερμοκοιτίδας για τη διακομιδή νεογνών, καθώς και θάλαμο αρνητικής πίεσης, κάψουλα δηλαδή, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά ατόμων με μολυσματικές ασθένειες. Όπως τονίζεται, για την υλοποίηση της δωρεάς, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας, στο οποίο θα ανήκει η κυριότητα των αεροσκαφών, το ΕΚΑΒ, το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη χρήση τους, καθώς και με την πολεμική αεροπορία, η οποία θα συνδράμει στην πτυτική τους λειτουργία. Η πολεμική αεροπορία ήδη πραγματοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης του υπτάμενου και τεχνικού προσωπικού της, ώστε τα πτυτικά μέσα να τεθούν προς χρήση το συντομότερο δυνατόν. Καταλαβαίνετε πόσο τυχεροί είμαστε να έχουμε τέτοια ιδρύματα και τέτοιες εταιρείες, ειδικά στην περιοχή μας, που καταλαβαίνουν ότι στα δύσκολα πρέπει να βοηθήσουν και βοηθάνε χωρίς να το σκέφτονται. It's my... Ένα ακόμα πολύ σημαντικό νέο το οποίο έγινε αυτές τις μέρες και το οποίο μπορεί να μην το λέγοντάς το απλώς, ακούγοντάς το απλώς, να μην το θεωρήσουμε πολύ σημαντικό, όμως θα το δούμε στην πράξη ότι είναι απίστευτα σημαντικό, είναι η ιδιαίτερα σημαντική αναβάθμιση της συνολικής λειτουργίας του διαδικτύου, στην οποία προχώρησε το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας. εποπτεύων φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς τέθηκε σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα του GRIX Athens. Μέσω της αναβάθμισης αυτής επιτυχάνονται περισσότερη διαθεσιμότητα, μεγαλύτερη χωρητικότητα και υψηλότερες ταχύτητες για τα συνδεδεμένα μέλη και κατ' επέκταση για τους πολίτες. Θα μου πείτε τι είναι το GRIX. Είναι το ελληνικό Internet Exchange, είναι ο κόμβος που δίνει τη δυνατότητα να συνδέονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους σημαντικότερες και μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτύου που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελλάδα, όπως υπάροχοι υπηρεσιών Internet, υπάροχοι περιεχομένου, υπάροχοι υπηρεσιών Cloud, τα Data Centers κτλ. Λειτουργεί ως τρίτη έμπιστη οντότητα και εξασφαλίζει την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Internet Exchange. Να σας το πω με πιο απλά λόγια, γιατί όλα αυτά σας ακούγονται κάπως κινέζικα μερικούς. Ουσιαστικά το GRIX είναι η ραχοκοκαλιά του ίντερνετ στην Ελλάδα. Δηλαδή, οποιαδήποτε κίνηση γίνεται μέσα στην Ελλάδα, αν για παράδειγμα εγώ από το σπίτι μου πάω να αγοράσω από ένα ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα, η έδρα του δηλαδή είναι εδώ και φιλοξενείται εδώ, τότε δεν θα βγω έξω από την Ελλάδα και θα κινηθώ επάνω σε αυτή τη ραχοκοκαλιά, δηλαδή στο GRIX. Όσο πιο μεγάλη είναι αυτή η ραχοκοκαλιά και περισσότερες συνδέσεις δέχεται και ταχύτητα, τόσο πιο γρήγορα θα κάνω εγώ τις αγορές μου, ένα πολύ απλό πράγμα, μέσα στην Ελλάδα. Επίσης, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να καταλάβουμε, αλλά και αυτό το χρησιμοποιούμε πολύ όταν συνδεόμαστε, ας πούμε, για παράδειγμα στο GovGR ή σε διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, πάλι μέσα από τον κόμβο, πάνω από τη ραχοκοκαλιά του GRX θα πατήσουμε, ή από τις τράπεζες επίσης. Στην αρχή της πανδημίας, δηλαδή πέρσι το Μάρτιο, η κίνηση του GRIX ξεπέρασε 153 Gbps με διαρκώς αυξανόμενη τάση, που ήταν λογικό γιατί όλοι δουλεύαμε, φανταστείτε, τα παιδιά, τηλεδιασκέψεις, τηλεργασία, όλα αυτά πατούσαν πάνω σε αυτόν τον κόμβο, πάνω σε αυτή τη ραχοκοκαλιά. Πρόσφατα, μάλιστα, τον Απρίλιο του 2020, η κίνηση έφτασε στα 400 Gbps. Αυτό που έγινε τώρα, η αναβάθμιση που έγινε, για να καταλάβετε το μέγεθος, είναι ότι τώρα ουσιαστικά αυξήθηκε 5 φορές παραπάνω, 6 φορές παραπάνω. Έφτασε τα 1,7 Tbps. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική αυτή η αναβάθμιση που έγινε, ειδικά αυτή την περίοδο που πραγματικά όλοι μας χρησιμοποιούμε το ίντερνετ όσο τίποτα άλλο. Ακόμα σημαντικό νέο από το κομμάτι της τεχνολογίας, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, για την Ελλάδα, είναι η συνεργασία για την ανάπτυξη νέων εργαλείων καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, των λεγόμενων fake news. Ανακοίνωσαν χθες το Athens Technology Center και το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου, το ΙΕΛ, το γνωστό μας, του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά. Συγκεκριμένα, οι δύο φορείς θα ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στην σκόπιμη παρουσίαση παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία συλλογής περιεχομένου, τεχνολογικά υποβοηθούμενης γλωσσικής εκμάθησης και επεξεργασία της φωνητικής γλώσσας, με στόχο να μετριάσουν το φαινόμενο των fake news. Όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο ενός νέου ευρωπαϊκού έργου που λέγεται Unbiased, Η ATC και το EL θα αναπτύξουν εξειδικευμένα online εργαλεία με στόχο την αυτοματοποιημένη εκτίμηση της προκατάληψης και της πώλωσης των ειδήσεων ή γενικότερα των πηγών πληροφοριών. Το έργο στοχεύει επίσης στην αύξηση της αυτοματοποίησης του ελέγχου των γεγονότων σε επίκαιρα θέματα που βρίσκονται υπό συζήτηση. Μέρος στόχου του έργου είναι οι αναγνώστες να έχουν πρόσβαση σε πιο ευέλικτες και αντικειμενικές πληροφορίες και να αναγνωρίζουν την πιθανή προκατάληψη των πηγών που επιλέγουν για την καθημερινή τους ενημέρωση. Επίσης, η ενίσχυση των δημοσιογράφων και των πρακτορείων ειδήσεων με εργαλεία συλλογής, ταξινόμησης και ανάλυσης ειδησιογραφικού περιεχομένου, καθώς επίσης με νέες λύσεις για τη βελτίωση της ποικιλομορφίας και της ποιότητας της κάλυψης της είδησης μέσα από την ανάδειξη θεμάτων που δεν έχουν λάβει αρκετή προσοχή, εμπλουτισμού ενός άρθρου ειδήσεων με πρόσθετα στοιχεία κτλ. Το έργο αυτό, το πολύ μεγάλο έργο αυτό λοιπόν, αρχικού προϋπολογισμού 292.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχνεστάιν και την Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για την περίοδο 2014-2021, γνωστό ως Ευρωπαϊκά Grants. Το ATC δεν το ξέρετε, το EL ίσως όμως να το ξέρετε, και αυτό γιατί το Ινστιτούτο Έρευνας Λόγου η έδρα του ξεκίνησε και είναι η έδρα του στην Ξάνθη. Έχει γραφεία και στην Αθήνα φυσικά, αλλά στο Μαρούσι στην Αθήνα, αλλά εξακολουθούν τα γραφεία του να βρίσκονται εδώ στην Ξάνθη, είναι της περιοχής μας δηλαδή. Θυμάμαι ότι το έχω επισκεφθεί κιόλας στην παλιά πόλη της Ξάνθης, ένα πολύ ωραίο κτίριο. Το κεντρικό του κτίριο όμως βρίσκεται στην Πανεπιστημιόπολη των Κυμερίων, έξω από την Ξάνθη. Βλέπετε λοιπόν ότι συμβαίνουν σπουδαία πράγματα για την Ελλάδα, γίνονται αναβαθμίσεις, γίνονται δωρεές, προχωράμε πάρα πολύ γρήγορα, και όλα αυτά γιατί δεν θέλω, με ενοχλεί ο αρνητισμός που υπάρχει και ακούω από ορισμένες πηγές, οι οποίες με ενοχλούν πάρα πολύ, ότι όλα πάνε στραβά, ότι όλα είναι χάλια. Όχι, δεν πάνε όλα στραβά. Και ευτυχώς που δεν πάνε όλα στραβά, γιατί έτσι βλέπουμε ότι αλλάζει η ζωή μας, καθημερινά αλλάζει η ζωή μας προς το καλύτερο. Ένα τραγούδι για την ημέρα αφιερωμένο σε όλους εσάς από τους Cure. Είναι το Friday I'm in Love. Δηλαδή έρχεται το Σαββατοκύριακο και αλλάζει η διάθεση. Σας ευχαριστώ πολύ για τις καλημέρες σας, για τα μηνύματα που μου στέλνετε. Δεν τα βγάζω στον αέρα, γιατί δεν θέλω να ακούγομαι ότι δέχομαι πάρα πολλά μηνύματα και διάφορα τέτοια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όμως, είναι πολύ ενθαρρυντικά όλα. Αν κάποιος με ρωτούσε από την εμπειρία μου από όλες αυτές τις εκπομπές, είναι τι θα προτιμούσες, πολλούς ακροατές ή αφοσιωμένους ακροατές, εννοείται το δεύτερο. Τι να τους κάνω τους πολλούς ακροατές, οι αφοσιωμένοι όμως είναι εδώ κάθε φορά και ξέρουν, σε ξέρουν πια από αυτά που λες και περιμένουν να ακούσουν ακόμα περισσότερα. Και τελευταία είδηση για το ημίωρο είναι μια απάντηση σε μια δικιά μου επορία που έψαξα να βρω τι συμβαίνει. Όλη η δηματία έγινε στο Σουέζ με το καράβι, το καραβάκι αυτό το μικρό, το Evergreen, το οποίο το έμαθε το όνομά του όλος ο πλανήτης, αφού είχε μπλοκάρει τη διόδρυγα του Σουέζ και δημιούργησε τεράστια προβλήματα στο παγκόσμιο εμπόριο. Είχα κάνει αφιέρωμα εδώ στην εκπομπή για τη διόρυγα του Σουέζ πριν από 2 εβδομάδες με αφορμή το μπλόκο αυτό που είχε γίνει, και μπορείτε να βρείτε το κείμενο αυτό στο site της εκπομπής ιστορίες.pro στο web. Η απορία μου λοιπόν ήταν τι έγινε αυτό το καραβάκι. Ξεκίνησε και το ταξίδι επιστροφής για τον αρχικό του προορισμό? Η απάντηση λοιπόν τη βρήκα και είναι όχι. Αυτό το καραβάκι λοιπόν έχει κατασχεθεί από τις αιγυπτιακές αρχές μαζί με το εμπόρευμά του, και αυτό γιατί δικαστήριο του Καΐρου εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία ο Ιάπωνες ιδιοκτήτης του πλοίου, ο κύριος Καΐσα, κάτι μου θυμίζει, θα πρέπει να πληρώσει αποζημίωση 900 εκατομμύρια δολάρια ως αποτέλεσμα των ζημιών που προκλήθηκαν όταν το φορτηγό πλοίο με σημαία του Παναμά μπλόκαρε τη θαλάσσια κυκλοφορία στη ζωτική αυτή οδό για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο βαρύς λογαριασμός περιλαμβάνει επίσης τα έξοδα συντήρησης και τα έξοδα της επιχείρησης ρημούλκησης, ανέφερε ο Αλαχράμ, επικεφαλής της κρατικής εταιρείας διαχείρισης της διόρυγας. Η Evergreen Line, η εταιρεία της Ταϊβάν που ναύλωσε το Evergreen, υποστηρίζει ότι την ευθύνη για τις ζημιές από όλη την περιπέτεια φέρει εξ ολοκλήρου η πλοιοκτήτρια εταιρεία, η Ιαπωνική δηλαδή, του κυρίου Καΐσα. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία έχει αναλάβει μέρος της ευθύνης, αλλά υποστηρίζει πως η ναυλώτρια εταιρεία πρέπει να διαπραγματευτεί το θέμα με τις επιχειρήσεις στις οποίες ανοίγουν τα φορτία και τα εμπορεύματα, δηλαδή να μοιραστεί σε αυτούς που κουβαλούσαν τα πράγματα, για τους οποίους κουβαλούσαν τα πράγματα. Και η πολιτική της διόρυγας Σουέζ είναι να μην αναγνωρίζει καμία ευθύνη σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και αν οι εξαουμιατούχοι της είναι αυτοί που ελέγχαν το πλοίο που προσάραξε. Σας είχα πει στο αφιέρωμα ότι ανεβαίνουν πάνω στο πλοίο Αιγύπτιοι πλοίαρχοι και οδηγούν το πλοίο μέσα στη διόρυγα και όχι ο πλοίαρχος του κανονικά. Και αυτό υποτίθεται για να αποφεύγονται τα προβλήματα και τα ατυχήματα. Έλα όμως που έγινε το ατύχημα και τώρα δεν ξέρει κανένας πώς θα βρούμε άκρη. Το σίγουρο είναι ότι το καραβάκι δεν πήγε στον προορισμό του μαζί με τα εμπορεύματα, που και εκείνο είναι ένα θέμα, γιατί κουβαλάει αρκετούς τόνους εμπορευμάτων. Μέχρι να λυθεί όλη αυτή η διαδικασία θα πάρει καιρό. Συντροφιά μας πάντα στην εκπομπή είναι το Coffee Lab. Το Coffee Lab στις 14 Μαΐου 7, το οποίο έχει 5 υπέροχες γεύσεις για να διαλέξετε. Έχει την Βραζίλ, την Γουατεμάλα, την Κένια και την Αιθιοπία, καθώς επίσης και την καινούρια, η οποία είναι η Νικαράγουα. Ανάλογα με το τι θέλετε, τι γεύση θέλετε στο καφέ σας και τι άρωμα, επιλέξτε μία από τις 5 γεύσεις, η οποία παρασκευάζεται μπροστά στα μάτια σας στο καφέ σας με αυτή τη γεύση και τον απολαμβάνετε γρήγορα και ζεστό, υπέροχο καφέ. Μπορείτε να καλείτε στο 2551 304001 για να έρθει και στο σπίτι σας ή στο γραφείο σας. Θα περάσουμε σε μερικές διαφημίσεις, μιας που έφτασε το τέλος του ημιώρου, και θα επιστρέψουμε εδώ με το κεντρικό θέμα της εκπομπής, όπου σήμερα είναι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Όχι, δεν χάλασε το σύστημα. Επίτηδες έβαλα αυτή τη μουσική. Μουσική της Αναγέννησης, γιατί το κεντρικό μας θέμα σήμερα είναι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Είστε συντονισμένοι στο Maximum FM, δεν χάλασε το ραδιόφωνο σας. Είναι η εκπομπή Ιστορίες στο Καναπέ και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, λοιπόν, σήμερα το κεντρικό μας θέμα, μιας που σαν σήμερα το 1452 γεννήθηκε. Ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ζωγράφος, γλύπτης, εφευρέτης, αρχιτέκτονας, μηχανικός και επιστήμονας, αποτελεί την προσωποποίηση του αναγεννησιακού ανθρώπου. Νόθος γιος του δικηγόρου Πιέντρο Νταβίντσι και της χωρικής Κατερίνας, γεννήθηκε, όπως σας είπα, στις 15 Απριλίου 1452 στην πόλη Αντσιάνο, κοντά στο Βίντσι της Ιταλίας, εξού και το Νταβίντσι. Το πλήρες όνομά του ήταν Λεωνάρντο Ντι Σερ Πιέντρο Νταβίντσι, και προφορά ιταλική, καλό. Ο Λεωνάρντο μεγάλωσε με τον πατέρα του στην πόλη της Φλωρεντίας, όπου από πολύ μικρή ηλικία έδειξε δείγματα της ηφυΐας του και του καλλιτεχνικού του ταλέντου. Σε ηλικία 14 ετών στάλθηκε ως μαθητευόμενος στο εργαστήριο του Φλωρεντίνου ζωγράφου και αρχιτέκτονα Ανδρέα Ντελ Βερόκιο, στο πλάι του οποίου παρέμεινε ως το 1480. Αυτή την περίοδο έγιναν και οι πρώτες δημιουργίες του, στις οποίες αναδεικνύεται το ταλέντο του στο σχέδιο, αλλά και η πειθαρχημένη προσοχή του στη λεπτομέρεια. Χαρακτηριστικό είναι ότι το πρώτο σχέδιό του απεικονίζει ένα τοπίο από την κοιλάδα του ποταμού Άρνου και ολοκληρώθηκε στις 5 Αυγούστου του 1973. Ως πρώτος ανεξάρτητος πίνακας του Λεωνάρντο θεωρείται για πολλούς η Παναγία με το Γαρίφαλο, που σήμερα βρίσκεται στην παλαιά πινακοθήκη του Μονάχου, αν και μάλλον το ζωγράφισε όσο βρισκόταν ακόμα στο εργαστήριο του Βερόκιο. Σε αυτό το έργο διακρίνονται και οι επιδράσεις από τους Φλαμανδούς ζωγράφους του παρελθόντος. Ανάλογοι πίνακες ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένοι το 15ο αιώνα στη Φλωρεντία και προοριζόταν για ιδιωτικό προσκύνημα. Κατά διαστήματα ο Λεωνάρντο Νταβίντσι συνέτασε μικρούς καταλόγους στον έργο του, από τους οποίους γνωρίζουμε πως τα πρώτα χρόνια της παραμονής του στη Φλωρεντία ζωγράφισε αρκετούς πινάκες με την Παναγία. Προφανώς είχε ζήτηση. Παράλληλα όμως πειραματίστηκε και με φανταστικά θέματα, όπου του επέτρεπαν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό να εκφραστεί ελεύθερα. Ωστόσο η θεματολογία αυτού του είδους δεν ήταν τόσο αποδεκτή εκείνη την εποχή. Οι πίνακες του Λεωνάρντο δείχνουν πως δεχόταν αρχικά μικρές παραγγελίες. Την ίδια περίοδο που ο Νταβίντσι ξεκινούσε την πορεία του, ζωγράφοι όπως ο Μποτιτσέλη ή ο Ντομένικο Γκαρλιντάγιο, ο δάσκαλος του Μιχαηλάγγελου, βρισκόταν στο αποκορύφωμα της καριέρας τους. Φαίνεται πως σημαντικό ρόλο στο να δεχθεί ο Λεωνάρντο τις πρώτες μεγάλες παραγγελίες έργων διαδραμάτισε ο πατέρας του και ειδικά η συνεργασία του ως συμβολογράφος με την Σινιωρία, δηλαδή την κυβέρνηση της πόλης. Thank you. βλέπετε ότι και τότε είχαμε το θέμα με τους γνωστούς. Άμα είχες γνωστό, είχες δουλειά. Ήδη στη δεκαετία του 1470 ο Νταβίντσι φαίνεται πως είχε καθιερωθεί ως σημαντικός ζωγράφος. Η περίοδος μέχρι το 1482 αποτελεί κατά κάποιο τρόπο την πρώτη εποχή της δημιουργίας του. Ανάμεσα στα σημαντικά έργα που του αναθέτουν είναι ένας πίνακας με θέμα την προσκύνηση των μάγων για την Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας του Σαν Ντονάτο. Αυτή η παραγγελία ίσως να αποτέλεσε το λόγο για τον οποίο εγκατέλειψε ένα προηγούμενο έργο του, τον Άγιο Ιερώνυμο. Ωστόσο και η προσκύνηση των μάγων τελικά θα μείνει ημιτελής, πιθανόν λόγω της μετακόμισης του Νταβίντσι στο Μιλάνο. Το 1482 ο Νταβίντσι μετακομίζει στο Μιλάνο, μια από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές πόλεις εποχής, επιχειρώντας ένα νέο ξεκίνημα σαν καλλιτέχνης. Η πρώτη παραγγελία ήρθε από την αδελφότητα των Φραγκίσκων μοναχών, που του ανέθεσαν σε συνεργασία με δύο ακόμα ζωγράφους ένα σημαντικότατο έργο αφιερωμένο στη γιορτή της άμμωμης σύλληψης. Πρόκειται για την Παναγία των Βράχων, ένα πίνακα που τον καθιέρωσε σαν ζωγράφο. Περίοδο εργάστηκε ως σύμβουλος αρχιτέκτονας στον Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου, ενώ το διάστημα 1495-1498, έπειτα από παραγγελία του Λουδοβίκου Σφόρτσα, ζωγράφισε το μυστικό δείπνο στο μοναστήρι της Σάντα Μαρία Della Grazie, που σε συνδυασμό με τη γενέστερη δημιουργία της Μόνα Λίσα απογείωσαν την φήμη του ως ζωγράφου. Νταβίντσι δεν ήταν μόνο κορυφαίος ζωγράφος. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1480 ο Νταβίντσι καταπιανόταν σχεδόν με όλα τα επιστημονικά επίπεδα. Στα διασωθέντα σχέδιά του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων άρματα μάχης, εφάνταστες υπτάμενες μηχανές και μια ιδανική πόλη με λεωφόρους, με κανάλια υδρεύσεως, με συντριβάνια, με πλατείες, κήπους στοές και οχυρά. Τα σχέδια και οι εφευρέσεις του συχνά ξεπερνούσαν κατά πολύ τις τεχνικές δυνατότητες της εποχής. Τον Απρίλιο του 1489 ξεκίνησε τη συγγραφή ενός βιβλίου υπό τον τίτλο «Περί της ανθρώπινης μορφής», το οποίο όμως δεν ολοκλήρωσε ποτέ. Παράλληλα έκανε διάφορες μελέτες επάνω στην ανθρώπινη ανατομία, συγκρίνοντας τις θεωρίες του με την μοναδική εσωζόμενη σχετική θεωρία που υπήρχε την εποχή εκείνη, του ανθρώπου του Βιτρούβιου. Ο Βιτρούβιος είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως το ανθρώπινο σώμα, με τα χέρια σε έκταση, μπορούσε να χωρέσει στα δύο τέλεια γεωμετρικά σχήματα, τον κύκλο και τον τετράγωνο, και πως το κέντρο του σώματος ήταν ο αφαλός. Ο Λεωνάρντο, με τις δικές του μελέτες, διόρθωσε κάποιες από τις ανακολουθίες που είχε ο Βιτρούβιος. Αν και η γνώση των ανθρώπινων διαστάσεων και των αναλογιών ήταν δεδομένη για πολλούς από τους καλλιτέχνες του 15ου αιώνα, ο Λεωνάρντο ήταν ο μοναδικός που επιχείρησε τόσο λεπτομερείς μελέτες. Είναι ακόμα γνωστό πως αρκετά σχέδιά του, που μελετούσε τις διαστάσεις του ανθρώπινου κρανίου και τις κοιλώτες του εγκεφάλου, σε ένα από τα σχέδιά του αποτυπώνει την αντίληψη που κυριαρχούσε κατά το Μεσαίωνα, σύμφωνα με την οποία ο εγκέφαλος αποτελείται από τρία τμήματα. Το ένα πίσω από το άλλο, με το πρώτο να προσλαμβάνει τα ερεθίσματα, το δεύτερο να τα επεξεργάζεται και το τρίτο να τα αποθηκεύει. Ναι, πολύ εύκολο να το συλλάβει κανείς και να το πει έτσι. Επιπλέον διασώζεται σχέδιό του να αναπαριστά την συνουσία ενός άνδρα και μιας γυναίκας, το οποίο πιθανότητα εντάσσεται σε γενικότερες μελέτες που έκανε γύρω από τη λειτουργία των εσωτερικών οργάνων του ανθρώπου. Ο Λεωνάρντο Νταβίτσι διατύπωσε διάφορες απόψεις σχετικά με την επίδραση και τη λειτουργία των ουσιών που συνδέονται με διάφορα μέρη του σώματος. Πίστευε χαρακτηριστικά πως τα δάκρυα προέρχονται από την καρδιά, το κέντρο όλων των συναισθημάτων. Η σημασία αυτών των θέσεων, έστω και λαθασμένων, έγκυται στο γεγονός πως οι ερμηνείες για τα ανθρώπινα συναισθήματα συνδέονται με συγκεκριμένα όργανα του σώματος. Τώρα να θυμάστε συνοπτικά κάτι από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, είναι ότι ήταν Ιταλός ζωγράφος, γλύπτης, επιστήμονας, εφευρέτης, οραματιστής, η προσωποποίηση δηλαδή του αναγεννησιακού ανθρώπου. Περιέγραψε το αλεξίπτωτο, παρατήρησε τα τριχοειδή φαινόμενα, σχεδίασε υπτάμενες μηχανές, το ρουλεμάν, το πρώτο όπλο και το πρώτο ελικόπτερο. Μελέτησε την ανατομία των ανθρώπων και των ζώων, την οποία αποτύπωσε σε λεπτομερή σχέδια. Έκανε ακόμα σημαντικές παρατηρήσεις στον τομέα της γεωλογίας για το γηίνο φλοιό και της παλαιοντολογίας, τα πολυθώματα και της βοτανικής. Έχουν σωθεί μαζί με τα σχέδιά του και με φυσικά τους πίνακές του και διάφορα αποφθέγματα που είχε πει ο ίδιος με το δικό του γραφικό χαρακτήρα. Έχουν σωθεί τρία, είναι τα πιο γνωστά του, τα οποία λένε ότι ο ζωγράφος παλεύει και ανταγωνίζεται τη φύση. Επίσης ότι όλη η γνώση μας έχει τις ρίζες της στην αντίληψή μας και υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Εκείνοι που βλέπουν, εκείνοι που βλέπουν όταν τους δείχνουν και εκείνοι που δεν βλέπουν. Αυτός λοιπόν είναι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο οποίος σαν σήμερα είχε τα γενέθλιά του 15 Απριλίου του 1452. Θα με ρωτήσετε τώρα προφανώς γιατί επέλεξα να κάνω ένα αφιέρωμα στον Λεωνάρντο Νταβίντσι. Γενικά τα κεντρικά θέματα που διαλέγω έχουν πάντοτε να κάνουν με το με πράγματα τα οποία τα ξέρουμε αλλά τα αφήνουμε στην άκρη και τα ξεχνάμε συνήθως. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι ήταν και εξακολουθεί να είναι ένας από τους σπουδαιότερους πολυκαλλιτέχνες που έχουν περάσει από αυτόν τον πλανήτη και αξίζει έστω και μια φορά το χρόνο στα γενέθλιά του να λέμε μερικά πράγματα για αυτόν και να θυμόμαστε το πόσο σημαντικός και το τι μας άφησε τελικά για όλους εμάς τις επόμενες γενιές. Αν μπείτε στο site της εκπομπής, στο ιστορίες.pro στο web, πέρα από το άρθρο για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι που θα βρείτε με διάφορες φωτογραφίες και σχέδιά του, θα δείτε ότι τελικά όλα τα κεντρικά θέματα που επιλέγω για να φέρω στην εκπομπή δεν έχουν να κάνουν ούτε για να σας κάνουν σοφότερους ή εξυπνότερους, αλλά περισσότερο το να σας θυμίσουν πράγματα που ήδη ξέρατε, είτε από την παιδική σας ηλικία, είτε από το σχολείο, είτε αργότερα από την μετέπειτα ζωή σας, και τα οποία συνήθως ξεχνάμε και τα αφήνουμε και τα καλύπτουν άλλα γεγονότα και άλλα νέα. Η μουσική που ακούσαμε σε αυτό το ημίωρο ήταν από έναν επίσης πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, το Vivaldi. Ήταν οι τέσσερις εποχές, έτσι όπως τις μελοποίησε και τις συνέλαβε ο Vivaldi. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Πριν πάμε σε αυτό, να σας θυμίσω για όσους δεν ξέρετε ότι το Coffee Lab στη 14η Μαΐου 7 στην Αλεξανδρούπολη όλες τις γεύσεις καφέ που σας ανέφερα πριν τις έχει και σε κάψουλες. Αν δεν είστε ευχαριστημένοι με την ποιότητα της μηχανής εσπρέσο που έχετε στο σπίτι σας, με τη ροή που έχει, με την ποιότητα καφέ που φτιάχνει, τότε μπορείτε να δοκιμάσετε τις κάψουλες από το Coffee Lab, τις οποίες μπορείτε να βρείτε είτε στο κατάστημα είτε καλώντας στο 2551 304001. Λίγες διαφημίσεις και ερχόμαστε με το τελευταίο μέρος της εκπομπής, ιστορίες του καναπέ, το τέταρτο μέρος όπου θα δούμε διάφορες ταινίες που σας προτείνω για αυτή την εβδομάδα που μας έρχεται και διάφορα άλλα σχόλια που θα κάνουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε κι άλλο. Εδώ λοιπόν στις ιστορίες του καναπέ, η ώρα είναι 1:30, έχουμε ακόμα μισή ώρα για το κλείσιμο της εκπομπής. Σε αυτό το ημίωρο βλέπουμε συνήθως προτάσεις που σας κάνω για το τι έχει το πρόγραμμα της τηλεόρασης από ταινίες και ίσως κάποιες σειρές που έχω δει και αξίζουν τον κόπο να δείτε κι εσείς. Οφείλω σε αυτό το σημείο να θυμηθώ ότι με θλίβει το γεγονός πάρα πολύ το ότι δεν μπορώ να σας λέω για το τι παίζουν οι κινηματογράφοι μας. Και με θλίβει πραγματικά γιατί όταν ξεκίνησα την εκπομπή αυτή πριν από 6-7 μήνες σε αυτό το ημίωρο κυριαρχούσαν οι ταινίες που είχαν οι κινηματογράφοι της περιοχής μας. και τώρα δεν υπάρχουν. Είναι από τα πράγματα που εμένα προσωπικά μου έχουν λείψει πολύ. Στον καθένα μας έχουν λείψει διάφορα πράγματα όλο αυτόν τον καιρό με την καραντίνα και με το lockdown που είμαστε μέσα κλεισμένοι. Οι κινηματογράφοι εμένα μου έλειψαν πολύ. Νομίζω ότι όταν ανοίξουν θα είναι όποτε και αν ανοίξουν, γιατί δυστυχώς τα πράγματα είναι περίεργα. Θα είναι από τα πρώτα πράγματα που θα κάνω, γιατί είναι αλλιώς, ρε παιδί μου. Δεν είναι ότι δεν βλέπω ταινίες, βλέπω συνέχεια. Αλλά είναι αλλιώς. Ο κινηματογράφος είναι άλλη αίσθηση. Να αφιερώσω τους Guns N' Roses, που ξέρω ότι τους αρέσουν γενικά, στο Χρήστο και στη Γεωργία που είναι στο σπίτι και μ' ακούνε. Να είστε καλά, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Να σε ακούει ο αδερφός σου και η νύφη σου στην καθημερινή, λόγω της δουλειές που, λόγω από τις επαγγελματικές δραστηριότητες που έχουν και οι δυο τους, και είναι και πολλές, οπότε είναι μια καλή, ας το πούμε, έκπληξη. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει σήμερα Πέμπτη στην τηλεόραση. Γενικά αυτή τη βδομάδα δεν έχει πολλές καλές ταινίες. Είναι μετρημένες οι καλές ταινίες. Αυτές θα σας δείξω κι εγώ, αυτές θα σας προτείνω κι εγώ εδώ πέρα σε αυτό το ημίωρο. Στο Open στις 10 και 4 υπάρχει ταινία Αγάπη σαν ναρκωτικό. Είναι μια ρομαντική κομεντή του 2010 με τους δύο πολύ γλυκούς, τον Τζέικ Τζίλενχαλ και την Αν Χάθουεϊ. Στο Sky στις 12 υπάρχει ταινία Το Σώμα του 2001. Τη θυμάμαι την ταινία, την έχω δει 2-3 φορές. Η ιστορία είναι ότι ένας νεαρός ιερέας που υποδίεται ο Αντώνιο Μπαντέρας είναι διορισμένος από το Βατικανό και καλείται στην αυγή της Νέας Χιλιετίας στην Ιερουσαλήμ, στο κέντρο της χριστιανικής πίστης. Δουλειά τους είναι εκεί να βρουν να ερευνήσουν ένα έβριμα που όχι μόνο απειλεί τα θεμέλια της δυτικής θρησκείας, αλλά και τις έθραυστες ισορροπίες της περιοχής. Σωστά, επίσης στις 1 και 4 το βράδυ, δυστυχώς σήμερα το βράδυ, υπάρχει η ταινία Χάνα, η οποία είναι πάρα πολύ καλή. Είναι του 2011. Έχει αρκετά πρωτότυπο σενάριο, αν και το έχουμε δει και σε άλλου είδους τέτοιου ταινίες. Όμως εδώ πρωταγωνιστεί μια μικρή κοπελίτσα, η Χάνα. Έχει πάρα πολύ δράση. Πρωταγωνιστούν επίσης ο Έρικ Μπάνα και η Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία είναι η κακιά της υπόθεσης. The time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am
am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone.
Πάμε στην Παρασκευή λοιπόν. Στην Παρασκευή στην ΕΡΤ 2 στις 11.30 υπάρχει ταινία «Ένα κάποιο λάθος», μια δραματική του 2017, καλή ταινία με καλούς ηθοποιούς. Στο Αλφα στις 10 η ώρα υπάρχει η ταινία «Ψυχρά και ανάποδα». Είναι μεταγλωτισμένα κινούμενα σχέδια για όλη την οικογένεια. Έχουν αρκετό γέλιο. Στο Μέγκα στις 9 η ώρα άλλη μια ταινία κινουμένων σχεδίων, μεταγλωτισμένη, «Το ξενοδοχείο για τέρατα», το νούμερο 3, ώρα για διακοπές. Αμήν. Και αυτή είναι πολύ καλή σειρά κινουμένων σχεδίων. Τα έχω δει και τα τρία, μου αρέσουν πολύ. Στην ΕΤ3 στις 10 η ώρα υπάρχει η ταινία «Ελεύθερη στο δρόμο», πρωτότυπη δραματική κομεντή του 14. Και στον Αντένα στις 12 και 4 υπάρχει η καλύτερη ταινία της ημέρας, που είναι το «American Gangster», μια πολύ καλή αστυνομική ταινία με δύο μεγάλους ηθοποιούς όπως ο Denzel Washington και ο Russell Crowe. Το Σάββατο στην τηλεόραση δεν έχει τίποτα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, όπως σας λέω κάθε φορά, για να μην την ανοίξετε καθόλου την τηλεόραση και να ασχοληθείτε με άλλα ωραία πράγματα, όπως το να ακούσετε μουσική, το να διαβάσετε ένα βιβλίο, το να παίξετε κανένα επιτραπέζιο με τα παιδιά σας και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Στο Star στις 4 και 4 το απόγευμα υπάρχει η ταινία «Ο φύλακας της μνήμης», μια δραματική ταινία του 14 με τον Jeff Bridges και τη Meryl Streep. Στον Αλφα στις 10 η ώρα υπάρχει ελληνική κωμωδία «Το Bachelor» του 2016. Βλέπετε. Και στο Μέγκα στις 1:30 το βράδυ υπάρχει ταινία «Όρια αντοχής», ένα ορειβατικό ατύχημα με πολλή αγωνία και δράση. Κυριακή, να δούμε τι έχει στην τηλεόραση. Στον Αλφα στις 9 η ώρα υπάρχει ταινία «Sex and the City». Είναι η ταινία από τη σειρά, τη γνωστή σειρά, με τους ίδιους πρωταγωνιστές. Στο Μέγκα στις 2 η ώρα το μεσημέρι υπάρχει η κωμωδία «Σκέτο ζώο», του 2001 με τον Rob Schneider. Στο Μέγκα στις 10 η ώρα το βράδυ υπάρχει «Zodiac, το ξύπνημα», μια αστυνομική ταινία με serial killers του 2017. Στο Star στις 1 και 4 το βράδυ έχει το Hunger Games, στη φωτιά. Είναι η δεύτερη ταινία της τριλογίας The Hunger Games που βασίζεται στα ομώνυμα βιβλία. Στο Star στις 9 η ώρα υπάρχει η ταινία κινουμένων σχεδίων Kung Fu Panda νούμερο 3. του 2016. Πολύ γέλιο, πολύ ωραία ταινία, μεταγλωτισμένη και αυτή στα ελληνικά, έτσι ώστε να μπορούσαν να τη δουν τα παιδιά. Και κλείνοντας την Κυριακή στο Star στις 12 το μεσημέρι, Θεέ μου, 12 το μεσημέρι, Ο Τετράποδος Φίλος Μου. Είναι μια πολύ ωραία ταινία για όλη την οικογένεια. Για μένα είναι η καλύτερη ταινία της ημέρας. Δυστυχώς όμως είναι μεσημεριάτικα. Πρωταγωνιστεί ο Kevin Bacon και ένας υπέροχος τετράποδος σκύλος, ένας μικρούλης καταπληκτικός, ο Blunt. Αυτά λοιπόν και με την τηλεόραση. Δεν έχω να σας προτείνω κάποια σειρά. Είδα αρκετές αυτές τις μέρες. Όπως επίσης είδα και ταινίες. Έχω δει 4-5 ταινίες από το σκανδιναβικό κινηματογράφο. Πολύ ενδιαφέροντες. Είχαν πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θυμάμαι το Τούνελ που είναι καινούργια σχετικά, πολύ καινούργια. Και μια επίσης κομμωδία έξυπνη, το Cockpit. Και αυτή η Σουηδική. Όλες αυτές υπάρχουν είτε στο Netflix είτε μπορείτε να τις κατεβάσετε, ξέρετε. Κλείνοντας, θέλω να σας πω για ένα θέμα το οποίο σας το λέω σχεδόν πάντως στην αποφώνηση της εκπομπής. Σας λέω πάντα να προσέχετε τις υγείες σας, και αυτό γιατί έχουμε πολλές υγείες. Δεν είναι μόνο η γνωστή, η μία, η σωματική υγεία. Έχουμε και άλλες, και οι οποίες είναι ίσως και σημαντικότερες από τη σωματική υγεία. Και αυτό ως αφορμή, γιατί άκουσα στο πρώτο πρόγραμμα μια εκπομπή δημοσιογραφική που είχε στον Θάνος Σιαφάκας, και είχε ένα καλεσμένο τον καθηγητή του Πάντιου Πανεπιστημίου και ψυχίατρο, τον Στέλιο τον Στυλιανίδη. Ναι, όταν δεν κάνω ραδιόφωνο, ακούω ραδιόφωνο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο και παίζει σχεδόν πάντα στο, και ειδικά τα δημόσια ραδιόφωνα. Ο κύριος Στυλιανίδης λοιπόν μίλησε για την έκρηξη που υπάρχει στην χρήση των ψυχοφαρμάκων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Κατά 300% αυξήθηκε η χρήση ψυχοτρόπων ουσιών κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι οι πολίτες καταφεύγουν σε αυτά ευκολότερα επειδή αισθάνονται στρες, άγχος και αβεβαιότητα για το μέλλον. Αναφερόμενος στην χρονιά μας αυτήν, στη χρονιά της Μαρμότας, ο διακεκριμένος καθηγητής εξήγησε ότι αυτό που λέμε συχνά «βαριέμαι» ενδέχεται να έχει δραματικές συνέπειες. Το «βαριέμαι» επί της ουσίας σημαίνει «αποσύρωμαι». Και συνέχισε, «η παρατεταμένη βαρεμάρα επηρεάζει σημαντικά τις διατροφικές μας συνήθειες, ενισχύει τη ροπή προς λιπαρά φαγητά και junk food και συχνά περιορίζει την επιθυμία μας για σωματική άσκηση». Ο ίδιος μίλησε για θεραπεία από ειδικούς, αλλά και για τη δυνατότητα αυτογνωσίας μέσα από την επικοινωνία, το διάβασμα και τη μουσική. Αμήν. Ακριβώς αυτό που σας λέω εγώ πάντα. Μπορεί να μην είμαι ψυχολόγος και να μην ξέρω τίποτα από ψυχολογία, αλλά ξέρω τι κάνει σε μένα μέσα μου και η μουσική και το διάβασμα. Και όχι μόνο αυτά, και οι δραστηριότητες και το να φτιάχνεις πράγματα με τα χέρια σου, ειδικά αυτή την εποχή που έχουμε πολύ χρόνο. Μην το θεωρείτε λίγο. Οποιαδήποτε μορφή χειροτεχνίας ή επισκευής ή οτιδήποτε, όχι μόνο ακονίζει το μυαλό και το σώμα, αλλά μπαίνει σε μια εντελώς άλλη δημιουργική φάση, το οποίο το ένα φέρνει το άλλο. Και ισχύει απόλυτα αυτό. Τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Οπότε μην το βάζετε κάτω, μην πάτε στην εύκολη λύση.
There's a science fiction.
εύκολη λύση είναι αυτό που είπε ο κύριος Στυλιανίδης, ο καθηγητής του Παντίου, αμέσως να καταφύγουμε στα φάρμακα. Το άγχος που έχουμε, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ και αμέσως να πάρουμε ηρεμιστικά ή οτιδήποτε. Μπορούμε να το πολεμήσουμε και μόνοι μας. Έχουμε τρόπους. Απλώς βαριόμαστε. Πολύ με ενοχλεί αυτό το πράγμα, πάρα πολύ. Βρείτε τρόπους, έχουμε τους τρόπους. Κάντε πράγματα που σας αρέσουν, το κυριότερο, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Κάντε πράγματα που σας αρέσουν πολύ, όμως, ό,τι και αν είναι αυτό. Και αναγκαστικά αυτά γίνονται μέσα στο σπίτι κατά κύριο λόγο. Επίσης μην ξεχνάτε να βγαίνετε έξω βόλτα. Δεν απαγορεύεται. Ναι, εντάξει, πρέπει να στείλουμε μήνυμα και να βάλουμε μάσκα, okay. Αλλά το να βγεις έξω, έξω από τους τοίχους του σπιτιού, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χθες, ας πούμε, θυμάμαι μια μικρή βόλτα που έκανα, μια ώρα, όχι τίποτα το ιδιαίτερο. Κάθισα και σταμάτησα για 10 λεπτά στη στροφή εκεί του Γανατία που έχουμε στην Αλεξανδρούπολη και καθόμουν και άκουγα τη θάλασσα. Μόνο αυτό. Ούτε καν έβλεπα, έκλεισα τα μάτια. Άκουγα τη θάλασσα. Πόσο καιρό έχετε να ακούσετε τη θάλασσα, να την ακούσετε έτσι για ώρα? Αυτό δεν θεωρώ για μένα ότι είναι από τα καλύτερα ηρεμιστικά. Τζόρτζια, χαίρομαι που τραγουδάς. Αυτή είναι η Tracy Chapman, δεν το ξέρεις το τραγούδι, το Telling Stories, είναι της δικιάς μου γενιάς. Κάπου εδώ θα φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής. Θα κλείσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Το πρωτάκουσα από τους Beatles, αλλά μετά το ευχαριστήθηκα ιδιαίτερα από μια διασκευή που έκανε ο Τζαφ Χάιλι, ο τυφλός κιθαρίστας. Είναι το τραγούδι While My Guitar Gently Weeps. Με αυτό το τραγούδι θα σας αφήσω σήμερα. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να κάνετε πράγματα που σας αρέσουν και σας γεμίζουν, να προσέχετε τις υγείες σας, όπως σας είπα πριν, και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Τρίτη εδώ πάντα από το Maximum FM 93,6. Να είσαστε καλά και καλή αντάμωση.